السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. Usikum və nəfsi bi təqvallah. Keçən söhbətimizdə bildirdik ki, insan istəklərdən ibarət dərin bir dəryadır və insan daxilində olan istəklər bəzən bir-biri ilə toqquşur və insan istər-istəməz öz daxili istəklər arasında seçim etməyə məhkum olur. Bu barədə keçmişdə də danışmışıq, keçən söhbətimizdə də dedik. Həyat istəklərin idarə olunmasıdır desək, yanılmarıq. Və din insan istəklərinin düzgün idarə olunması proqramıdır. Proqramını təqdim edir. İnsanın istəklərini hansı şəkildə insan idarə eləməlidir? Bu barədə ətraflı danışmayacağım, gələn söhbətlərdə də yenə inşallah bu mövzuya işarə edərəm. Bugün bəlkə də sonda deməli olduğumu əvvəldə deyəcəm, sonra da gələn cümələrdə inşallah bu mövzunu yenidən şərh edərik. Din insanı bu şəkildə idarə edir ki, insanlar hansı seçimlərini, hansı istəklərini hansılarına qurban verməlidirlər, onu müəyyən edir və böyük bir həyəcana və ləzzətə çatdırır insanı. İnsanın dünyada təcrübə edə biləcəyi ləzzətlərdən ən şiddətlisi məhəbbət ləzzətidir. Dinin məqsədi insanı bu ləzzətə çatdırmaqdır. İnsan onun üçün yaranıb ki, özünə layiq bir məhəbbəti tapsın və o məhəbbətlə ləzzət içində yaşasın. Məhəbbətdən ləzzət alan insanlar digər şeylərdən ləzzət almır və başqa ləzzətlərin həsrətini də çəkmir. Məhəbbətin hansı növünü təsəvvür edirsinizsə edin, məhəbbət əhli, eşqlə, sevgi ilə yaşayan insanlar gözü tox olur və başqa ləzzətlərin həsrəti ilə yaşamırlar. Amma məhəbbətdən, eşqdən başqa hər nədənsə ləzzət alan insanlar həmişə məhəbbət ləzzətinin həsrətini çəkə-çəkə yaşayırlar. Məsələn, məqamın özünün bir ləzzəti var. İnsanın həyatda məqam əldə eləməsinin. Şöhrətin öz ləzzəti var, sərvətin öz ləzzəti var, hətta yeməyin öz ləzzəti var. Amma bu ləzzəti alan insanların hamısı məhəbbətdən ləzzət alan adamlara baxanda həsrətlə baxırlar. Özlərində nəsə bir çatışmazlıq hiss edirlər. Onların ləzzətinin daha dərin olduğunu hiss edirlər və onlara həsəd aparırlar. Şahlar belə sevib sevilənlərin həsrətini çəkirlər. Bir adamın çoxlu sərvəti olsun, varı dövləti olsun, məqamı mövqeyi olsun, amma həyatında məhəbbət yoxdursa, o məhəbbət əhlinə həsəd aparır, həsrətlə baxır, onun ləzzətini dadmamasını başa düşür, anlayır. O görəndə ki, kimsə aşiqdir və eşqə qərq olub, həsrət çəkir. Amma məhəbbət ləzzətini dadanlar bunların heç birinə həsrətlə baxmırlar. Bu mövzular yaradılış mövzularıdır. İnsanın yaradılışının səbəbi ilə əlaqəli olan mövzulardır. Dediklərim bir əlamətdir ki, bizə çatdırır məhəbbətin ləzzəti ən ali ləzzətdir. İnsan məhəbbətdən məhrum olursa, ən böyük şeydən məhrum olur. Məhəbbət olmayandan sonra hər nə varsa, heç nəyin yoxdur. Əli boşsan. Xoşluqla, ləzzətlə, keyflə, layiq olduğun şəkildə yaşaya bilmirsən. Məhəbbətin yoxluğu insan ruhuna ən böyük zərbəni vurur. Çünki ruhun xəmrini belə yoğurublar ki, ruh məhəbbətlə yaşayır, nəfəs alır. Ruh məhəbbətlə yaşayışdan ləzzət alır. Məhəbbət elə bir şeydir ki, insan daxilində olan bütün boşluqları doldurur. O varsa, heç nəyin boşluğunu insan hiss etmir. Və bildiyimiz kimi, məhəbbətin də dərəcələri var. Ən aşağı dərəcəsi insanın öz ətrafında olanları sevməsidir. Başqa insanları sevməsidir. Amma şiddətli növü var ki, insan əsasən onun üçün yaranıb, o məhəbbət məstiyi gətirir. Mən bunu sizə çox demişəm, keçən söhbətlərdə dedim, insan bilirsiniz nə üçün yaranıb? Özünü tanıyandan əbədiyyətə qədər məsti içində yaşasın, ləzzət içində yaşasın. İnsanın yaradılışı bunun üçündür. İnsanın bir anı belə ləzzətsiz keçirsə ona görə cavab verəcək Allah'a. Bir anı. İnsan həyatı bütün anları, dəqiqələri, saniyələri etibarilə ləzzət içində keçməlidir. Hədis var ki, məhəbbət kör və kar edir insanı. İnsan sevdisə, sevdiyindən başqa heç nə görmür. Bunun müsbət və mənfi nümunələri var. Müsbət nədir? Müsbət odur ki, insan Allahı o qədər şiddətlə sevir ki, ondan başqa heç nə görmür. Hər nəyəsə baxırsa, onda Allahı görür. Yəni, çoxluq içində vəhdət məqamı deyirlər buna. Çoxluğu görür, amma çoxluğun arxasında bir şey görür. Əslində, hər şeyi görür və heç nə görmür belə baxaq, belə baxanda. Hər şeyi bir şeydə görür, tək şeydə görür. Ona görə heç nə onun diqqətini özünə çəkmir. Bu mənada insanın kör və kar olması yaxşıdır. Amma insan başqa şeyi sevirsə, Allahdan qeyrisini sevirsə, onun gözü kör, qulağı da kar olursa, onda Allahı görmür və gözəlliklərə kör olur. Məhəbbətdə bu xüsusiyyət var ümumiyyətlə. Məhəbbət şiddətli ola bilər, zəif ola bilər. İnsan nə üçün dünyaya gəlib? Çox cavablar vermək olar. Cavablardan biri budur ki, insan dünyaya gəlib ki, ən şiddətli məhəbbəti təcrübə eləsin. Çox qısa fürsətdə ən şiddətli məhəbbət hansıdır? Onu təcrübə eləsin, təcrübədən keçirsin və onunla yaşasın. İnsan bunun üçün dünyaya gəlib. Və insanda bu güc var. İnsanda güc var ki, ən ali məhəbbətlə yaşasın. Onun eşqi ilə ürəyi döyünsün. Və Allahın lənəti olsun o kəslərə ki, insanları az məhəbbətlə qane edib, o şiddətli məhəbbətdən məhrum etmək istəyirlər. Yəni, Allahın lənəti olsun şeytana. Şeytanın işinin adı budur. O insanın düşmənidir. Onun düşmənçiliyi nədən ibarətdir? O istəyir ki, insan ləzzət almasın. Bizdə uzun illər belə təsəvvür var ki, şeytan insanı ləzzətə dəvət eləyir. Allah fəzilətə. Sanki şeytan ləzzətə çağırır. Allah deyir, ləzzətə tərəf getmə. Gəl, ağılla yaşa. Allah bu yandan nəsihət eləyir. Şeytan isə xeyr, belə deyil. Şeytan ləzzətin ən böyük düşmənidir. Şeytan insanı az səviyyəli ləzzətlərə qərq eləmək istəyir ki, insan böyük ləzzətdən məhrum olsun. Şeytanın düşmənçiliyinin mahiyyəti bundan ibarətdir. Allahdır ki, ləzzət üçün insanı xəlq edib və dinini buna görə göndərib ki, ləzzətli yaşayışı təmin eləsin. Ləzzətli yaşayışı təmin eləsin. Şeytan insanı aşağı səviyyəli ləzzətlərə qərq eləyir ki, ondan artığından xəbər olmasın insanın. Başı buna qarışsın və ondan üstündən xəbərdar olmasın. Bunu mən çox demişəm ki, bu ilin Ramazan ayında da danışmışam. Ən şiddətli məhəbbət hansıdır? Hər şeyin öz ölçüsündə uyğun bir, öz belə deyə də, ölçüsünə uyğun bir tutumu var da. Necə deyim? İnsan qəlbinin tutumu, İnsan qəlbini hansı eşq doldura bilər? Quran cavab verir. Vəlləzinə amənu, əşəddü xubbən lillə, İman gətirənlərin şiddətli məhəbbəti Allah üçündür, Allaha doğrudur. İnsanın qəlbi elə bir qabdır ki, onu bir məhəbbət doldura bilir. Qalanları doldura bilmir. Və bu məhəbbəti necə əldə etmək olar? Əsas məsələ bundadır. Mən istəyirəm Allaha aşıq olum. Halva halva deməklə ağız şirin olmur, belə bir misal var. Deməklə düzəlmir. Onun müxtəlif yolları var. Ən əsas şərt. Qəlbimizi özlərinə cəlb edən şəxslərin varlığıdır. Övliyaların varlığıdır. Allah insanlar içində o adamları yaradıb ki, onlar insanların qəlbini özünə çəkib Allah məhəbbətinə bitişdirsinlər. Allah məhəbbətinə birləşdirsinlər. O insanları Allah onun üçün yaradıb. İnsan qəlbi çox böyük bir qabdır, nəhəng bir varlıqdır. İnsan qəlbi bütün kainatı sığışdıracaq qədər böyüdür. Və insan qəlbini dünya qane edə bilmir. Bu dünya insan qəlbinin qarşılığı deyil. Allah bizi ləzzətdən məhrum etmək üçün demir, dünyadan üz çevirin, ləzzət sizə haramdır, siz ancaq axirətdə ləzzət alacaqsınız. Allah bizə deyir ki, bu sizin ruhunuzun qarşılığı deyil. Ona görə Quranda təkrar-təkrar soruşur ki, nəyə razı oldunuz? Nəyə razı oldunuz? Dünyaya mı razı oldunuz? Niyə dünya ilə bağlı Quranda həmişə qəlil söz işlənir? Qəlil az deməkdir, kiçik deməkdir. Deyilsin üçün kiçik bir şeydir bu. Bu sizin içinizdə olan odu söndürməyəcək. Bu sizin ruhunuzda olan hərarəti söndürməyəcək. Bir adam desə ki, mən filan kəsə aşıqam, filan rəngə aşıqam, filan yeməyə aşıqam, bilin ki, yalan deyir. İnsan yeməyə aşıq ola bilməz. İnsan yeməyə şiddətli məhəbbət bəsləyə bilməz. O özü də bilmir ki, özü özünü aldadır. Məsələn, gənclər müxtəlif dövrlərdə estrad ulduzlarına, hansısa bir müğənnilərə aşıq olublar. Məsələn, yaşlı adamlar bilir, Beatles qrupu olub 60-cı illərdə da insanlar dəli divanə idilər. Bu yaxınlarda da yaşayanlar, yəni hər dövrdə olub belə şeylər. İnsanlar elə bilir ki, dəli divanədilər, aşıqdilər, bu eşq şiddətlidir. Amma o adamlar ölür gedir, bir nəsil sonra yaddan çıxdı. Dillə o filankəs öldü, yazıq, öldü. Və salam, bundan bitir. Heç nə qalmır, quru ad qalır. Əgər eşqdirsə, yaşasın, əsrlərlə yaşasın, şiddətli eşqdirsə, 1400 il keçəndə İmam Hüseynin heç səsini eşitməyiblər, üzünü görməyiblər və o eşq bugün də yandırıb yaxırsa, bu bir xəbər verir insana ki, İnsan hansı eşqin dalıza getməlidir ki, onu qane edən eşq olsun. Onu qane edə bilsin. Həqiqətən də şiddətli eşq olsun. Şiddətli eşqdir ki, insanı həyəcana gətirə bilir. Başqa eşqlər emosiyaları biraz qıcıqlandıra bilər və salam, ondan oyana gücü çatmır. İnsan ruhu belə yaranıb ki, səthi məhəbbət onu qane eləmir. Bugün dünyaya bəzən ulduzları məqsədli şəkildə təqdim edirlər. Birini şişirdirlər, ya futbol sahəsində ulduzlar, idman sahəsində, sənət sahəsində. Onların vasitəsi ilə nə qədər adamlar qazanır. Bilirsiniz, bəlli məsələdə bir biznesə çevrilir o da. Amma ömrü nə qədər olur? Bunlar hamısı, bilirsiniz, insan tanımadır. Bunun ömrünün qısa olması onu göstərir ki, insan ruhu üçün çox aşağı şeydir. Bu şiddətli eşq qala bilmir ki, əsrlərlə yaşasın. Ancaq 14 nəfəri Allah yaradıb, 14 nəfəri. O 14 nəfərdir ki, onların eşqi Allah eşqinə müqəddimədir deyə qane edir insanı. 14 nəfər və başqalarının da sevgisi o 14 nəfərə bağlı olmaq həddinə qədərdir. Nə qədər çox bağlısansa, nə qədər çox onların qoxusu səndə varsa, bir o qədər şiddətli məhəbbətlə sevilə bilərsən. Qeyri-məsumlar da sevilə bilər, amma bunlara bağlılıq həddi qədər sevilə bilər. Heç nə bunlarla müqayisə oluna bilməz. İmam Hüseynin bir kəsik barmağına axıdılan gözyaşı 1400 ildə bir dəryadır indiyə qədər. Bir barmağına axıdılan gözyaşı. Bu yanğı təsadüfi bir yanğı deyir. Bu yanğı çox şeylərdən xəbər verir. İnsanın dəyərini insana tanıttırır. Deyir ki, sən nəyin dalınca getməlisən, sənin nə qanı edə bilər? Qalanları parlayır, sönür, parlayır, sönür. Çünki sənin tayın deyil olar. Sənin qiymətin deyil, dəyərin deyil. Elə bir şey sevəsən ki, həyəcan gətirsin, ruhu doldura bilsin. Və bunun üçün biz yaranmışıq. Və inanın Allaha ki, ən böyük ləzzət insan üçün nəzərdə tutulan ləzzət bu məhəbbətin ləzzətidir. Bundan başqa insan heç bir şeydən ləzzət ala bilmir. Bugün ümumiyyətlə Məhərrəmdən, Səfərdən, mübarək Ramazan ayından sonra istəyirəm bir-iki həftə çox ağır təhlilli bəhslərə girməyim deyə bu mövzuları təkrar olaraq toxunuram ki, biraz sizin zehninizi yormayım. Çünki insanlarda belə bir şey var, çox gərgin olur bir müddət, ondan sonra istəyir biraz beyni aram olsun deyə bu sözləri sizə təbərrük üçün danışmağa qərar almışam. Keçən dəfə söz verdim gələn həftədən bəhsin özünə daxil olaq, amma hesab elədim ki, hələ də bir qədər ruhumuz məşq eləsin ki, o bəhslərə yenidən hazır olaq. Mən də sizi pis öyrəşdirmişəm, özüm də ona görə əziyyət çəkirəm. Məsələn, çox çalışmışam ki, hər şeyi təhlili yönlən çatdırım deyə, bəzən elə olmayanda insanlar deyir ki, bu dəfə nəsə biraz səthidir məsələ. Amma mənim məqsədim var ki, yəni bir qədər ruhumuz səfa tapsın bu mövzularla. Bunun bir hissəsini siz eşitmişsiniz, bir hissəsini istəyirəm. Fərqli şəkildə bugün yanaşaq. Yəni bir dərin bəhs eləmək fikrim yoxdur. 14 məsum insan ruhuna layiqli eşqi insana təqdim edə bilir. İnsan üçün sevilməyə layiq olanlar bu 14 nəfərdir ki, 14 nəfər də Allahın eşqinin həm müqəddiməsidir, həm də özüdür. Onları sevməklə Allahı sevir insan əksinə. Çünki onlarda özlərindən heç nə yoxdur. Onlar nələri varsa Allahdandır. Və imamların içində bu 14 nəfərin içində Peyğəmbərdən sonra ən çox seviləcək şəxs Həzrət Əli Əleyhissalamdır. Allah ona qəribə bir sevilmə gücü verib. Heç bir məsumda Peyğəmbərdən başqa o yoxdur. Əslində o da bizim əlimizdən tutub Peyğəmbərə bitişdirmək üçündür. Ənə mədinətül ilm və aliyyum babuha. Mən elmin şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır. Əli eşqi ilə Peyğəmbər eşqi ilə birləşir insan. Əlinin eşqi ilə, Əli əleyhissalamın eşqi ilə. Əli əleyhissalamın sevilmək istedadı fövqəladədir. Mənim də qəribə bir varlıqdır Əli əleyhissalam. Sevilmək, sevilən bir varlıqdır. Ləv əhəbbəni cəbəlun lətəhafət. Deyir, əgər dağ məni sevsə, parça-parça olar. Yəni, mənim eşqim təlatümə gətirir insanı. Onun eşqində bu qüdrət var. O ucalıqdır, onun adı da Əli uca deməkdir. O eşqin uca zirvəsidir, məhəbbətin uca zirvəsidir. Biz Əlini sevmədən Peyğəmbəri sevə bilmərik. Şəhərə qapıdan daxil olarlar. Əliyə də Allah bu xüsusiyyəti verib ki, qəlbləri özünə cəlb eləyə bilsin. Əl-Əl-Əslamda bu xüsusiyyət var. Siz fikir verirsinizsə, xristiyanlardan, yəhudilərdən, digər dinlərdən bir balaca qəlbində səfə olan insanlar Əl-Əl-Əslamın cazibəsinə düşür. Bu qəlbin səfasının meyarıdır. Qəlbin bir cihaz da elə bil ki, bu məhəbbət qəlbi müayinə eləyir. Kişisənin qəlbin nə vəziyyətdədir? Əliyə münasibət bütün digər imamlardan daha çox qabardır insanın. Bunların hamısının irfani sirləri var. Çünki bunlar özü dünyada insan olmamışdan qabaq, özləri bir həqiqət aləmində bir varlıqdırlar. Bu varlığın xüsusiyyəti budur ki, insan qəlbini cilalayır və kimliyini ortaya çıxardan ən qabarıq həqiqət Əl-Əleyhissalamdır. Və biz dünyadaykən o məhəbbəti əldə etməyə çalışmalıyıq. Onun da yolları, ən bəsit yollarını, sadə yollarını sizə deyirəm. Birincisi budur ki, tanıyaq onu, mərifətimizi artıraq onun barəsində. Onun barəsində sadəcə kitablar mütaliə edək, oxuyaq tarixi barəsində, həyatı barəsində. Çox təsir edir insanlara. Adama təsir eləyir. Qəlbi heyran eləyir özünə. Çalışın ələl-əssalamı, şükür Allaha neç onlarla kitab mən görmüşəm ki, tərcümə olunub. Çox maraqlı da kitablar var onun içində. Rus dilində də hətta var, Azərbaycan dilində də var. Çalışın ki, o kitabları mütaliə eləyin ələl-əssalamın həyatı haqqında. Onun barədə oxumaq belə qəlbi nuran eləyir. İkincisi nədir? İkincisi əlini yad eləmək. Zikru əliyin ibadə, əlini yad etmək ibadətdir. Təkrar-təkrar yad edin. Həyatımızda ələl-əssalam olsun, onunla bir yerdə yaşayaq. Allah rəhmət eləsin o klassiklərimizə ki, əlini vəsf ediblər. Böyüklərimizin hamısı ələl-əssalamı vəsf ediblər. Ədəbiyyat və incəsənət vasitəsilə əlini çatdırmağın bir özəlliyi də bundan ibarət ki, ədəbiyyatda, incəsənətdə estetik tərəf var, gözəllik var. Gözəlliklə, gözəllik vasitəsilə onu tanıtdırıblar. Düzdür, bəzən bugün zövqlər körlanıb, indi dini adlandırdığımız o ədəbiyyata da sirayət edib, əlinin barəsində elə şeylər yazırlar ki, layiq deyil ona. Heç bir tələbə cavab vermir. Heç bir standarta cavab vermir. Onu hər bir vasitə ilə yad eləyəsən, eşidəsən barəsində dinləyəsən, düşünəsən. İnanın ki, elə öz-özlüyündə ləzzət bəxş edir insana bu düşüncələr. Peyğəmbər buyurur, kim əlinin adını bir yerə yazsa, əlinin adını yazsa və hər adam ona baxanda ona savab yazılır o yazan adama. Ona görə görürsünüz, xəttatlar, bütün xəttatlar İslam dünyasında sanki belə deyək də onun mütləq bir mərhələdir ki, əlinin adını gözəl şəkildə yazmaq bir ənənədir. Ki, bu mütləq olmalıdır. Xəttatlıqda vacib məsələlərdən biridir. Əli dinin dadıdır, duzudur. O eşq insana hərarət verir. Mən özüm təcrübəmdən sizə deyim, mən gənc yaşlarımda namaz qılırdım. İnanın, din mənə həyəcan gətirdi birinci dəfə. Bir nəfər mənə ələl-əssalamla danışdı. Yəni, mənim tam alt-üst oldum və o gündən bugünə qədər o dəyişiklik ki, insanda din barədə yarandı və məndə o andan yadıma düşür, xatırlayıram onun dəqiqəsinə qədər haradaydı, necə idi. Əlidən danışdım, mən elə bil ki, içimdə bir inqilab yarandı. Ona qədər namaz qılırdım. Amma əlinin zikri, əlini yad etmək, inanın o təsiri heç nə ilə müqayisə eləyə bilmirəm. O sadəcə mənə Həzrət Əlidən danışdı. Ələl-əssalam haqqında danışdı. Onu yad etmək bu eşqi artırır. İnsan qəlbinə yaza bilsə Həzrət Əlinin eşqini, Həzrət Əlinin adını, onun hərarəti nə qədər olar insan üçün. Xahiş edirəm ki, bəziləri məni qınamasın ki, bəhsi göyə aparırsınız. Məsələn, insanlar eşqə, məhəbbətə məşğul olsunlar, bəs dünya həyatını kim yaşasın? Bəziləri bizə bu iradı tutur ki, elə biz ona görə bu gündəyik ki, mücərrət mövzulara, eşqə, məhəbbətə baş qoşmuşuq, qərblər gedib dünya həyatını yaşayıb, biz göydən danışmışıq, onlar inkişaf edib biz qalmışıq. Tamamilə yanlış fikirdir. Eşqi səhv başa salmışıq deyə belə olub. Eşq doğrudan həqiqi mənada eşq olsa, həyatın hər sahəsinə sirayət edir və stimul verir. İşləmək stimulu verir, oxumaq stimulu verir. Eşq motivasiyadır, eşq stimullaşdırıcı amildir. Eşq insanın adi məişət məsələlərinə fərqli baxışla yanaşmağına təşviq edir. İnsan uğuru çoxalır. Çünki eşqlə dolan insan enerji ilə dolub daşır və işini həvəslə görür. Əksinə dəqiq görür, mütaliəsi dəqiq olur, inkişafı dəqiq olur. Qərbin bütün bu inkişafında elə ən çatışmayan cəhət bundan ibarətdir. Onun elə eybi bundan ibarətdir ki, imkan vermir insanlar ali eşqə sahib olsunlar. Ona görə inkişaf elədikcə qurulaşır həyatları, bədbəxtləşirlər və bu inkişaf ki, insanı axırda bədbəxt edəcək. Bu inkişaf ki, axırda insanı həyatdan soyudacaq, həyatı gözündən salacaq, o yol kökündən səhvdir. Bütün inkişafına, səviyyəsinə baxmayaraq onlar geri qayıtmağa məhkumdurlar. Onlar geri qayıtmağa məhkumdurlar. Çünki dünyanı eşqlə təfsir eləməyiblər. Şeytanın yolu ilə gediblər ki, az şeylə məşğul elə, səthi məhəbbətlə məşğul elə, ləzzətdən məhrum olsun. İndi işləyir də, qazanır da, yiyir də, içir də, maşın da sürür. Səliqəli şəhərdə gəzir, amma özündən ayrı düşüb. Görür ki, heç nə bunu rahatlaşdıra bilmir. Çünki varlığı eşqlə təfsir eləməyiblər, məhəbbətlə təfsir eləməyiblər. Dünya insanın marağı nədir? iPhone təzə telefon markası çıxartsın, görək o necədir. Elə bir uşaq kimi verirlər, məşğul olur ona, yorulur, təzəsin gözlüyüncə. Budur, həyatın mənası budur, texnologiya bunun mu xidmətində olmalıdır? Hansı maşının təzə markası çıxacaq? Bunlar hamısı insanın ali hədəflərinin xidmətində olmalıdır. Bunun da yeganə yolu eşqdir. Eşq praktiki həyata istiqamət verir, praktiki həyatı zənginləşdirir və texnologiyanı insanın xidmətinə gətirir. İnsan əli eşqi ilə yaşayanda, əgər bu eşq həqiqi eşqdirsə, onun dünya həyatını ilk növbədə səhmana salır. İnkişaf eləyir, amma inkişafdan zövq ala bilir. Başa düşürsünüz, eşqsiz həyat sönüydü. İnkişafın ən ali dərəcəsində bəşəriyyət gedib çatıb, bugünkü gündə. İndi görür, dalana dirənib. Yaşayarıq, görərik. Yaşayarıq, görərik, Allah bizə ömür versə əgər, illər keçdikcə görəcəksiniz, necə bunların böhranı daha da dərinləşir. Bunlar dalana doğru sürətlə yaxınlaşmaqdadırlar. Bunlar artıq geriyə yol axtarırlar. O geriyə yol alternativini ancaq əhl-i beyt məktəbi dünyaya təqdim edə bilir. O da məhəbbətin timsalında. Eşqin işlək mexanizmi, praktiki həyata tədbiq mexanizmi ancaq bu məktəbdədir. Bu yeganə alternativdir dünyaya. Dünyanı belə yaşayır, axirətdə də ölüm anında əleyhissalam buyurur ki, mən yəmut yərəni, kim ölsə, ölən anda hamı məni görəcək. Öldüyü anda da bu eşq macərası davam edir. Hamısında qəribə rəmzlər var. Niyə öləndə məhz əli ilə görüşür? Əlini görür, deyir və hər şey gözündən düşür. Eşqin yüksək mərhələsinə qədəm qoyur. Əlidə seyr eləyir, Peyğəmbərdə seyr eləyir, Hüseyndə seyr eləyir, Allahda seyr eləyir. Bax, bu aləmlər üçün insanlar yaranıb. Şeytan gətirir insanları, ləzzətinin səthini salır aşağı, onu doldurur, başını qatır ki, insan bu ləzzətdən məhrum olsun. Şeytan ləzzətin qənimidir, şeytan keyfin qənimidir, şeytan keyf bəxş eləmir insana, şeytan başını səthi şeylərə qatır insanın ki, ləzzət ala biləcəyi keyflərdən, ləzzətlərdən məhrum olsun insan. Bir yolu nədir? Bir yolu ona bənzəməkdir. Oxuyun, öyrənin və onun kimi olmağa çalışın. Gənclərə tövsiyə edirəm. Əli kimi yaşayın ki, ondan bir zərrə o dəryadan bir damcı sizin də sözdə yaşasın. Şiə sözünü deyirlər, şiə. Şiə məzhəb adı deyil. Şiə bir ərəb dilində bir kəsi müşahidə eləyənə deyirlər. Biri qabaqda gedir, arxasıca düşüb gedənə. Kim onun dalıca getsə, onun tərəfdarıdır. Əleyhissalam yol gedirdi, səhrada bəzən gedirdilər. Salman deyir, qədəmlərini qoyurdu Əleyhissalamın qoyduğu qədəm. Elə bilərdim, bir adam yol gedib. O qədər diqqətli idi ki, o qədər aşıq idi. Eşq insanı bəzən də biraz belə divanəyə oxşadır. Amma bu doğrudan da dəlli deyil, bu aqilliyin, ağıllılığın nəhayətidir. Çox ağılları dəli sayırlar axı. İnsanlar iki dəstəni dəli sayır. Bir doğrudan ruhu xəstələri dəli sayır. Bir də çox ağıllılar dəli kimi görsənir. Salmana baxıb dəli sayardılar ki, bu neynir bu? Getdiyi izə ayağını qoyur. Bu qədərmi? Amma eşqi dadanlar bilir ki, ondan da insan ləzzət alır. Məşğulunu izləməkdən, onun dalıca getməkdən. Həyat bax budur, bundan ibarətdir. Qalan şeylər bunun kontekstində olmalıdır. Elmi, texniki, tərəqqi, inkişaf, maddi inkişaf ancaq bu eşqin içində olmalıdır ki, insan arzuladığı o ideal cəmiyyətə gedib çata bilsin. Biri eşqi götürüb, göylərə aparıb, yerdən ayırıb, bir də eşqi atıb, yerdən yapışıb. Ona görə də bax, biz bugündəyik. Ona görə biz belə bir vəziyyətdəyik. Bunların eşqi yerə gətirmək bizim missiyamızdır. Bizim missiyamızdır, mənim kimlərin, sizin kimlərin vəzifəmizdir. Əməllərinizi onun eşqi ilə eləyin, ona bənzəməyə çalışın. Bu, o eşqi cəlb eləyən əsas amillərdən biridir. Yollarından biri də əlini sevənləri sevməkdir. Bu çox önəmli məsələdir. Hədislərdə var ki, əlini sevən adam səhv yola düşdüsə, səbr elə hələ, gözdə, dərhal onu qınama, dərhal onu, belə deyim, danlama, gözdə yəqin ki, qayıdacaq. İki şeydən biri baş verəcək. Əlinin aşığı azdısa, ya bu eşqi itirəcək, ya düz yola bu eşqi onu qaytaracaq. Əlinin məhəbbəti islah edəcək onu. Ona görə də ələl-əssalamı sevmək və bu məhəbbəti artırmaq üçün əlini sevənləri sevəsən gərək. Onlara hörmətsizlik etsən cəzasını dərhal Allah verir, dünyada verir. Əqrəb vuran adamdan danışmışdım sizə. Əqrəb vurmuşdu, sancmışdı. Dedilər, öləcək. Həzrət Əli dedi ki, yox, ölməyəcəksən, yaşayacaqsan, bir müddət əziyyət çəkəcəksən. 2 ay əziyyət çəkdi. Həzrət Əli gəldi onun ziyarətinə, dedi ki, axı, nə vaxt bitəcək, mən daha dözə bilmirəm bu istiraba. Deyir, az qalıb, sağalacaqsan, deyim sənə nəyə görə bu belə oldu? Deyir ki, buyurun. Deyir, yadındadır, filan vaxt, filan məclisdə oturmuşdun, Salman Farsinin qeybətini elədilər sənin yanında, danışmadın, müdafiə eləmədin və onun cəzasıydı, çəkirsən. Əlinin aşiqisənsə, əlinin aşiqlərini sevəsən, onlara hörmət bəsləyəsən, onlara məhəbbət göstərəsən. Bir yol da var, məhəbbətdən də mühümdir, əlinin düşmənləri ilə düşmən olmaq. Əlinin düşmənləri ilə düşmən olmaq. Bəzilər deyir, Əli Əsxərə qurban olum, amma hərmələ ilə işim yoxdur. Əliyə qurban olum, amma obrlərlə işim yoxdur. Bu, çox zərərli və təhlükəli fikirdir. Bu, hamısı saxtakarlıqdır. Ələl-əssalamın düşməninə nifrət etmədən Əliyə aşıq olmaq mümkün deyil. Ələl-əssalamda necə dost yaratmaq gücü var, düşmən yaratmaq gücü də var. Qəribə adamdır Həzrət Ələl-əssalam. Şəhid Mütəhərrinin bir kitabı var. Oxumuş olarsınız bəlkə də Həzrət Əlinin cazibə və dafiyəsi. Amma mən lap gəncliyimdə oxumuşam. Lap neçə illər bundan qabaq oxumuşam. Onu tərcümə də eliblər Azərbaycan dilində. Həzrət Əl-əsəlam qədər düşmən yaradan ikinci şəxsiyyət yoxdur. Bütün peyğəmbərlər övliyaların hamısını götür, heç bir kəsə illərlə minbərdən lənət oxumayıblar ki, Həzrət Əliyə lənət oxuyublar. Heç kəsə bu belə bir şey olmayıb. İmam Hüseyni öldürüblər, amma ona lənət oxumayıblar. Əl-əsəlam dünyasını dəyişdi, kin soyumadı. Bu yandan eşq gücləndi, bu yandan kin. Bu yandan sevgi gücləndi, bu yandan düşmənçilik gücləndi. Bəziləri bilmir, niyə düşməndi Əli ilə? Özləri də bilmir. Və bəziləri bilmir, niyə sevir Həzrət Əlini? Əl-əsəlamın şəxsiyyətində bu iki tərəf, bu iki qütb var. Və Əlinin dostluğunu, düşmənçiliyini mütləq bugünə gətirmək lazımdır. Bəziləri qəribə məntiqlə yaşayırlar. Tarixdə ilişib qalıblar, nifrətlərini tarixə yönəldiblər. Bugünə gələndə Əlinin düşmənləri ilə dost, dostları ilə düşməndilər. Və bunlar bədbəxt insanlardır. Bunlar Əlinin dostlarını hər cür sözlərlə təhqir edir, keçmişə lənət yağdırmaqdan başları ayılmır. Bunlar başa düşmür ki, proses davam eləyir. Bunlar onu başa düşmür. Bugün kimin yanında yer alıblar, kimə qarşıdırlar, onu başa düşmürlər. Əslində, yenə deyirəm, keçmişdə xoşlamadığı adamlarla eyni mahiyyətdədirlər onlar. Onlar həmin eyni sifətdə, eyni xislətdə olan insanlardır. Ələl-əssalama saf sevgi onda bəlli olur ki, bugünkü gündə Əlinin dostu kim, düşməni kim, onu tanıyasan. Bugün də Əlinin adı ilə dava davam eləyir. Görürsünüz də bu müasir dövrdə hansı hadisələr baş verir. Nə böyük bəlalar. Əsasən baxırsan, görürsən ki, Əl-əsəlamın eşqinin başındadır. Çünki bu mehvərdir, aparıcı məsələdir. Bu dava bugün də davam eləyir. Onların adı ilə, qəbirləri ilə, məzarları ilə dava davam eləyir. Onların məktəbi ilə, düşüncəsi ilə. Bu eşqdə səmimi olmağın bir meyarı var. Sadə uzağa getmək lazımdır. Bugünə gətir. Əlinin dostu kimdir, düşməni kimdir. Onu tanımayan adam nə qədər keçmişdən danışsa, boş, saxtakar, boş boğaz adamdır. Onun hilələrinə aldanmayın siz. Onların bugününə baxın. Bugünkü mövqelərinə baxın. Onlar bugün hardadılar, ona baxın. Onların keçmiş haqda dediyi sözlər hamısı saxtakarlıqdır. Onlar öz eybəcər mahiyyətlərini keçmişi lənətləməyin altında gizlədirlər. Bugünün fəzilətlisini sevməyən adam bilirsiniz nə edir? Rahat yol seçir özünə. Bugünün fəzilətli adamını sevə bilmir. Niyə? Çünki paxıllıq eləyir ona. Niyə? Çünki onu həzm eləyə bilmir. İndi bu eybəcərliyi necə gizlətsin? Qayıdır tarixə, tarixdəkiləri tərifləməklə bunu kompensasiya eləməyə çalışır. Tarixdəkiləri öyür, tərifləyir. Həmin o yolun bugünün davamçılarına qarşı kim var ürəyində? Bax, bu İmam Zaman qarşısında dayanacaq zehniyyət budur. Görəcəksiniz, Allah o günü bizə görməyi nəsib eləsin ki, görəcəksiniz ki, mən neçə cümə bu barədə danışdım. İmam Zamanın qarşısında dayanan zehniyyət Əli, Əli deyən zehniyyət olacaq. Amma saxta Əli aşiqlər olacaqlar. Başqa İmam Zamanın problemi olmayacaq ki. Saxta Əli aşiqləri, onlar ki, dediyim bax, bu xüsusiyyətlərə malik idilər, dediyim bu xislətlərə malikdilər. Və bir cümlə deyim, sözümü tamamlayayım. Əli Əleyhisselama bənzəmək, bütün xüsusiyyətlərini mənimsəməyimiz lazımdır təbii ki, amma bu xüsusiyyətlər içində ikisini vurğulamaq istəyirəm. Bir, Əli Əleyhisselamın özü ilə mübarizəsi. İki, Əli Əleyhisselamın cəmiyyətə xidməti, insanlığa xidməti. Və bu iki şeydə ona bənzəyə bilsək, çox yaxşıdır. Özümüzlə mübarizə aparsaq Əli Əleyhisselam kimi. Özü deyirdi ki, arpa çörəyi yirdi, qabaqcadan deyim, bizdən tələb olunmur valla arpa çörəyi yemək. Şəkili təqlid eləməyək, mahiyyəti götürək. Əli Əleyhisselamın vəzifəsi idi, onu izah edirdi. Az yirdi, döyüşdə gedib Xeybər qalasının qapısını yerə salanda, dedilər, bu gücü hardan alırsan? Dedi, bu, yəni, müasir dinləndə söyləyək, fiziki güc deyil. Özünü yenə bilən, özünə yox deyə bilən insanların gücüdür. Onların gücü fiziki deyil. Deyirdi, sən bu az qida ilə necə eləyirsən, o boyda qapını aşırda bilirsən, düşmənlə belə döyüşə bilirsən. Deyirdi ki, ağaclara baxın, bağçalarda bəslənən ağaclar necə zəifdir. Çöllüklərdə olan ağaclar ki, tufanın qabağında dayanırlar, onlar necə möhkəmdir. İnsan daxilən özünü möhkəmləndirməlidir. Nə ilə? Yadızdadır keçən cüməki mövzumuz, öz əleyhüvə getməyi bacarmalısan. Kişi adam o adamdır ki, özünü yox deyib kişi kimi nəfsini ayağının altına qoya bilsin. Bu mərhələ mərhələdir, birdən-birə insan bacarmır. Hər adamın öz çətinliyi var, asan hissəsi var. Amma prinsip bu olmalıdır, səhərdən axşamacan harda özümü ayağımın altına qoya bildim, harda özümə yox deyə bildim. Bu həyatın fəlsəfəsidir. Səhərdən axşamacan bunu düşünməlisən. İkinci məsələ Əli Əleyhisselamın insanlığa xidmətidir. Bəşəriyyətə xidmətidir. Oturmuşdu məsciddə xütbə oxuyurdu. Ətəyini yelləyirdi. Bir nəfər dedi ki, istidir Əliyə belə eləyirdi. Dedi, o isti soyuq hiss eləmir. Başı böyük şeylə eşqə məşğul olan insan isti soyuq belə şeylər ona təsir eləmir. Adı görürsən, uşaqlar oynayır, futbol oynayır, görürsən, əli əzilir, ayaq əzilir, hiss eləmir. O şövq ona unutturur. O böyük adamlar da dünyanın havasının soyuqluğu, istiliyi, çətinliyi, asanlığını heç hiss eləmirlər. Dedi, bəs bunu niyə yerlirdin? Çünki bir paltarı var, bir paltarı var. Onu yuyur, qurumamış geyinir, ona görə. Bunun nəyə görə bir paltarı var? İmkanı yox idi, yox, özü quyu qazırdı, bax salırdı, deyinirdi. İnfaq eləmək üçün, başqalarına bəxş eləmək üçün. Əlinin həyatının fəlsəfəsi budur ki, insanlara xidmət eləyim. Əli Əleyhisselam bir şam kimi insanlıq yolunda əridir. Bütün övliyalar və Əli Əleyhisselam da. Bir paltar dəstini özünə götürür, qalan nəyi var ehsan eləyir, nəyi var bəxş eləyir. İsti gündə deyir, çıxdım, əmmar deyir, gördüm ki, günün altında yol gedir. Deyir, dedim ki, gözüm yaşardı Əli Əleyhisselamın bahalına. Dedim, ağa, bu isti gündə hamı evində gizlənib gündən sizin çölə çıxmağınıza səbəb olan nədir? Deyir, cavab verir ki, əmmar, bir məzlum axtarıram ki, ona kömək eləyim, onun əlindən tutum, ona yardım eləyim. O insanlar ki, gecə, gündüz yorulmadan təmənnasız insanlığa xidmət eləyiblər, onlar bizim örnəklərimiz onlardır. Və onlara bənzəməyə çalışmaq əsas iki istiqamət götürün həyatda. Bir, özvə yox demək. Kesir deyir, qəssab dükanının yanından ət satan dedi ki, gəl sənə ət verim, yaxşı ət gəlib dükana. Dedi ki, çox sağ ol. Dedi, ağa, əgər imkanınız yoxdursa, mən gözləyərəm. Borca verərəm, gözləyərəm. Dedi, sən gözləyənəcən, öz qarnıma, nəfsimə deyərəm gözləsin. Niyə səni gözlədim ki? Bu qədər gözü tox, özünə hakim insanlar ancaq bəşəriyyətə xidmət edə bilir. O insan ki, nəfsinin əsiridir, ondan cəmaata xeyir gəlməz. O insan ki, özünə qələbə çala bilib, ondan heç kəsə ziyan gəlməz. Bəli əleyhissalamın həyat fəlsəfəsidir. İnşallah gələn həftədən Allah qoysa dinin tərifi mövzusuna Allah qismət eləsə daxil olarıq. Bugünkü söhbətimizi də ona bir mənəvi hazırlıq kimi dəyərləndirə bilərsiniz. Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakal kawthar fasalli lirabbika wanhar. İnna shanaka huval abtar. Sadaqallahul aliyyul azim.